Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Міхась Сельін. Наша сённяшняя тэма.
Пахаванне Касуся Каліноўскага. Як у Вільні развітваюцца з героямі паўстання 1863 года?
Ну, безумоўна, яшчэ уразіла і то, што да вострай брамы ад праз увесь стары горад разам за катафалкамі ішлі прэзідэнты Літвы і Польшчы ўсю дарогу пешкам.
Хто і чаму паехаў на пахаванне паўстанцаў? Уключэнне з Вільні.
Я думаю, гэта ідэя, якая сёння адбываецца, это адно з самых значных, што ў Беларусі апошнім часам рабілася.
За наведванне басейна на уроках фізкультуры ў Дзятлаўскай школе з дзяцей патрабуюць 1,5 рублі за занятак.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
22 лістапада ў Вільні адбываецца пахаванне парэшткаў Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў, герояў паўстання 1863 года.
У гэты дзень у сталіцу Літвы прыехалі тысячы беларусаў. Сотні белшырвона-белых сцягоў лунаюць над старым горадам.
Але, натуральна, на мерапрыемстве прысутнічаюць не толькі беларусы. Тут шмат літоўцаў, палякаў, украінцаў, латышоў. Прычым афіцыйны літоўскі і польскі бок прадстаўленыя на самым вышэйшым узроўні.
Якая атмасфера сёння пануе ў Вільні, з месцаў падзеяў проста зараз распавядзе наш спецыяльны карэспандэнт Зміцер Лукашук.
Прывітанне, Зміцер, колькі беларусаў прыехала на пахаванне?
Сказаць дакладна, колькі людзей, ну, цяжка, таму што некалькі тысяч, пераважная большасць, безумоўна, беларусы, і гэта бачна па колькасці бел-чырвона-белых сцягоў, але таксама даволі шмат і палякаў, літоўцаў, ёсць украінцы, правда, не так шмат, троху латышоў. Настрой, ну, безумоўна, жалобна-урачысты. Усе разумеюць, што гэта вельмі значная падзея. Самі літоўцы, калі казаць пра шараговых жыхароў, вот калона ішла жалобная праз стары горад, людзі выходзілі з кавярняў, здымалі ўсё на тэлефоны, выходзілі на балконы, уважліва сачылі за гэтым. Ну, безумоўна, яшчэ уразіла і то, што да вострай брамы ад праз увесь стары горад разам за катафалкамі ішлі прэзідэнты Літвы і Польшчы ўсю дарогу пешкам, і як вы маглі бачыць, са стрымаў людзі фактычна шлі ад у некалькіх метрах ад іх, не было ніякіх звыш пільных мераў бяспекі, так служба аховы ішла побач, але нікому не перашкаджала, можна было спакойна здымаць і дзеш, ну, увогуле вельмі урачыстае мерапрыемства, і вельмі шкада, што, скажам, сярод вайскоўцаў ганаровай варты, якая тут ёсць, не было беларускіх салдат, як і, безумоўна, вельмі так крыўдна, што калі Літва і Польшча былі прадстаўленыя вышэйшымі кіраўнікамі, то Беларусь толькі віцэ-прэм'ерам. Ну, зараз вельмі павольна, урачыста жалобная калона ідзе да могілкаў Росы. Людзей вельмі шмат суправаджае, не гледзячы на тое, што надвор'е сёння вельмі прахалоднае ў Вільні. Ну, усе адзначаюць, што гэта вельмі вельмі значная падзея. Тое ж самае сказаў і вот у каментары Еўрарадыё спадар Кандрусевіч.
Ага, то бок каталіцкая царква таксама прадстаўлена, беларуская каталіцкая царква там, так? Ёсць прадстаўнікі, ну, праваслаўнай царквы?
безумоўна, каталіцкая царква прадстаўленая, прычым на вышэйшым узроўні, як я сказаў, спадар Кандрусевіч тут і ось па шляху да могілкі Росы я спакойна падышоў да да яго і задаў некалькі пытанняў. Ён вельмі значную ролю Карпуся Каліноўскага у стаўленні Беларусі як незалежнай дзяржавы адзначыў, назваў яго героем Беларусі, ну і адзначыў, што безумоўна пакуль што добра, што Карпусь Каліноўскі застаецца ляжаць тут на гэтай у гэтай зямлі. От а нікога з прадстаўнікоў праваслаўнай царквы я не бачыў, ну і не выступалі, ну, наўрад ці некага прапусціў, але ну здаецца няма.
Ага, слухай, ну хто яшчэ з такіх ну цікавых асоб, вядомых віпаў ёсць на пахаванні, так, каго ты там сустрэў? Ну і ўвогуле, чым далей пасля пахавання збіраюцца займацца беларусы, якія там планы далей у Вільні?
Ну, з такіх афіцыйных віпаў нікога нема. Ось толькі такая невялікая дэлегацыя, прадстаўленая, як я ўжо сказаў, віцэ-прэм'ерам. З астатніх людзей, безумоўна, вельмі вельмі шмат сустрэлі фактычна усіх, ну я не ведаю, там беларускі істэблішмент, пачынаючы ад старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, яе намеснікаў Міколы Пачкаева, Сергія Навумчыка, ну і таксама усе большасць лідараў дэмакратычных сіл, як Рыгор Хастучёў, Алексей Янукевіч, Анатоль Лебедька, таксама сутнічае Звітер Дашкевіч. Ну, дарэчы, сёння будзе урачыстае мерапрыемства, Івонка Сурвіла будзе ўручаць медалі чарговым яшчэ людзям да стагоддзя заснавання БНР. Ну, дарэчы, наколькі мне вядома, сёння такі медаль мусіць атрымаць Андрэй Стрыжак. Чым займацца? Ну, розных мерапрыемстваў яшчэ ёсць, пачынаючы ад спеўнага схода. Ну, это ўжо па заканчэнні пахаванняў на могілках Роса. Будзе канцэрт дзецюкоў. Ну і таксама на заўтра прадугледжаная вялікая праграма, пачынаючы ад такіх афіцыйных мерапрыемстваў, як пасяджэнне рады БНР, сустрэча афіцыйных асоб і розныя культурныя мерапрыемствы.
Гэта быў Зміцер Лукашук з Вільні. Дзякуй, Зміцер.
Так, сапраўды, у Вільні афіцыйную беларускую дэлегацыю ачольвае віцэ-прэм'ер Ігар Петрышэнка. Літва і Польша прадстаўленыя прэзідэнтамі краін. Таксама у Вільні прысутнічае старшыня рады БНР Івонка Сурвіла, якая мае афіцыйнае запрашэнне літоўскага боку, а яшчэ першы кіраўнік беларускай незалежнай дзяржавы Станіслаў Шушкевіч.
А вось Александр Григорович сёння не ў Вільні. У яго знайшліся больш важныя справы ў Віцебску. Кіраўнік Беларусі працуе на нарадзе, дзе абмяркоўваецца прапанова аб стварэнні супербуйнога холдынгу для выпраўлення сітуацыі ў сельскай гаспадарцы. Маша, як ты лічыш, ці паважная гэта прычына, каб Александру Лукашэнку сёння не прысутнічаць у Вільні?
Слухай, ну я думаю, для Александра Лукашэнкі натуральна гэта вельмі такая істотная прычына. Ну, а з іншага боку, нават вось нядаўна падчас галасавання на участку нумар 1, калі журналісты запыталіся ў Александра Рыгоровіша пра ўласна Кастуся Каліноўскага, ён сказаў, што перасцярог нашых гісторыкаў і навукоўцаў, што не трэба ўдарацца ўвогуле ў палітыку і косці варушыць не трэба, хай спакойна там у Вільні ляжаць. Ну а як мы ведаем, Александр Рыгоровіш усё ж гісторык, і ён, ну, ведае, што раіць. Таму як гісторык, ён усё ж вырашыў, што і без яго ў Вільні разбяруцца, тым больш там ёсць Дуда, тым больш там ёсць новы прэзідэнт Літвы, ну, Божа. Ну, яны вось як бы і скажуть все, що треба. Ну, а у Віцебську все ж так само важні справи. Білоруська сільська господарка, ось з обосраними коровами. Ну, треба ж нічого з цим робити.
Ну, з Олександром Лукашенком ми все зрозуміли. А тепер послухаємо, що думають інші білоруси, які сьогодні присутнішають у Вільні. Там шмат, до речі, активістів, громадських діячів. Ось Дмитро Лукашук погутарив, наприклад, за Дмитром Дашкевичем. І зараз послухаємо, що він каже про цей день і про свій удел у ім.
Я думаю, ця ідея, яка сьогодні відбувається, це одне з найзначніших, що тут у Білорусі останнім часом робилося. ВНР-100, Куропат, Калиновський. Думаю, вяхи тепер такі відбуваються, які Бог робить не просто так. Дія, яку немагчима тепер навіть асенсувати.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Протягиваем Евразум на Еврорадио у студии Маша Колесникова
и Михаил Ильин. Нагадаем, что тысячи белорусов сегодня взяли отгулы и поехали в Вильню на похование Кастуся Калиновского и 19 паустанцев. Историки Беларуси, Литвы и Польши догэтуль спрачаются, чий же Кастусь и кто он, белорусский национальный герой альбо польский националист.
Дарэчы, гэтым пытанням задаюцца і школьныя падручнікі гісторыі. Ну, а што пішуць пра Кастуся Калиновскага на розных мовах у Вікіпедыі, даведаўся наш корэспандэнт Алексей Карпека. Яму і слова.
Спрэчкі пра перапахаванне парэшткаў беларускага нацыянальнага героя Кастуся Калиновскага паказалі неадназначнасць меркаванняў аб спадчыне паўстанца і рэвалюцыянера. Кастусь Калиновскі для палякаў, беларусаў і літоўцаў агульны герой, ці не? Цяпер Еўрарадыё вырашыў паглядзець, як вобраз нацыянальнага героя і рэвалюцыянера паказаны ў Вікіпедыі на розных мовах. Польская Вікіпедыя. Калиновскі за незалежнасць Літвы ад Расіі і вяртанне да Польска-Літоўскай Федэрацыі. Падчас вучобы ва ўніверсітэце ўдзельнічаў у змешанай польска-рускай змове супраць царызму, займаўся рэвалюцыйнай працай у Гродзенскай губерні, выдаваў газету «Мужыцкая праўда», адну з першых газет па-беларуску, якая напісана на лацініцы, і дзве іншыя газеты на польскай мове. Калиновскі выказаўся за незалежнасць Літвы ад Расіі, вяртанне да Польска-Літоўскай Федэрацыі, абарону беларускай мовы і рашучыя сацыяльныя рэформы, раздзяленне вялікіх памешчыцкіх зямель і ўключэнне сялян ва ўзброеную барацьбу за незалежнасць. Стаўленне ўрада Лукашэнкі да Калиновскага. Стаўленне да Калиновскага спачатку было станоўчым. Але пасля пратэсту 2006 года, калі апазіцыя прызнала Калиновскага сімвалам супраціўлення ўладзе, урад пачаў вынішчаць яго вобраз. Студзеньскае паўстанне разглядалася як падпарадкаванае выключна польскім інтарэсам і супраць беларускіх. Улады вярнуліся да гістарычнай палітыкі, якую праводзіў царскі ўрад. Яны лічаць генерала Міхаіла Мураўёва героем, які задушыў паўстанне. Беларуская Вікіпедыя. Кастусь Калиновскі – прабацька беларускай нацыянальнай ідэі. Калиновскі быў сябрам таемнай вайскова-рэвалюцыйнай арганізацыі афіцэраў генеральнага штаба, якую ачольвалі Зыгмунд Сіракоўскі і Ярослаў Дамброўскі. Ён распачаў выпуск «Мужыцкай праўды» – першай у гісторыі газеты на беларускай мове. Кастусь Калиновскі быў выдадзены здраднікам, камісарам Магілёўскай губерні Вітаўтам Парфяновічам. Царскія жандармы схапілі яго ў Святаянскіх мурах у Вільні, дзе той хаваўся пад імем Ігната Вітажэнца. Царскі ваенна-палявы суд прысудзіў Калиновскага да расстрэлу. Аднак вядомы сваёй жорсткасцю расійскі генерал Мураўёў вешальнік выказаўся за павешанне. Калиновскі лічыцца прабацькам беларускай нацыянальнай ідэі. З царскага астрога ён перадаў на волю свой запавет беларускаму народу – лісты з-пад шыбеніцы. Думкі Калиновскага пра неабходнасць змагання за сваю бацькаўшчыну, выказаныя ў лістах, можна лічыць пачатковым афармленнем беларускай нацыянальнай ідэі. Літоўская Вікіпедыя. Кастусь Калиновскі выступаў за права на самавызначэнне народаў Літвы і Беларусі. Калиновскі адмовіўся ад кар'еры і асабістага жыцця. Ён скончыў юрыдычны факультэт Петербургскага універсітэта, пасля чаго вярнуўся на радзіму і падрыхтоўваў сялян да паўстання. У 1862 годзе пачаў выдаваць газету «Мужыцкая праўда». Калиновскі выступаў за права на самавызначэнне Літвы і Беларусі. Ён быў адным з першых, хто выказаўся публічна пра права на самавызначэнне народаў Літвы і Беларусі. Калі літоўскі правінцыйны камітэт стаў падпарадкоўвацца польскаму нацыянальнаму ўраду, Калиновскі заявіў: «Неразумным кіраўнікам Варшавы нельга давяраць лёс Літвы». Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Але не адным Кастусём Калиновскім сёння жыве Беларусь.
Калі б Кастусь дажыў да сённяшняга дня, то дакладна бы не быў задаволены сітуацыяй, якая адбылася ў Дзятлава, што на Гарадзеншыне.
Так, у гэтай мястэчку, каб патрапіць на урок фізкультуры, трэба заплаціць 1,5 рублі.
А разбіраўся ў гэтай сітуацыі наш калега Раман Васюковіч.
Рома тут з намі, прывітанне, Раман.
Прывітанне, Маша, прывітанне, Міхась.
Слухай, ну што там насамрэч адбываецца? Што за дзіўная сітуацыя? На урок фізкультуры заплаціць 1,5 рублі.
Ну так, што гэта сапраўды так. Пра гэта настаўніку Сергею Альшевскаму распавялі бацькі вучняў, які ўжо не першы месяц, я так разумею, там ужо дастаткова шмат. Яны плацяць, каб дзеці хадзілі на плаванне, вучыліся плаваць у басейн за грошы.
Ага, то бок гэта менавіта такая цана, кошт за басейн, а не, напрыклад, за тое, каб пагуляць у баскетбол, ці каб, не ведаю, скакнуць праз казла.
Менавіта басейн, але ўсе ведаюць, што з некаторых там недаўніх пор плаванне, басейн, гэта афіцыйная праграма Міністэрства адукацыі, і плаванне ўведзена ў афіцыйную школьную праграму, таму гэта такі звычайны урок, там як хімія, як літаратура і гэтак далей.
Ну, так, але было бы дзіўна, калі бы ты прыходзіш на урок хіміі, ці трэба за яго заплаціць.
Шо... Так.
Вось можам нават паслухаць, што нам сказаў сам Сергей Альшевскі ў размове з Еўрарадыё.
Если Министерство образования придумало ввести плавание в учебную программу, так вот пусть оно придумает, как за это и заплатить. Не родители должны за это платить. Почему-то в больших городах дети, даже когда посещают бассейны не при школах на уроке физкультуры, они за это не платят.
Мы зараз паслухалі Альшевскага, гэта настаўнік, які цябе перадаў гэтую інфармацыю.
Так.
Чым незадаволеныя бацькі? Это ж добра, у прынцыпе, што дзеці ходзяць і аздараўляюцца. Плаванне ж усё ж, это мышцы, это прыткасць, это спіна роўная.
Ну, гэта так, сапраўды, спорт нікому, мне здаецца, яшчэ не пашкодзіў, але Дзятлава невялікі райцэнтр і з невялікімі заробкамі. І вось падлічыце, калі, напрыклад, заняткі плавання там 2 разы на тыдзень, і калі, напрыклад, у вас некалькі дзяцей і школьнікаў, гэта будзе не касмічна, але здаецца, і па словах самога настаўніка Сергія Альшевскага, кругленькая сума для па кішэням, якая ударыць бацькоў з не так з невялікімі заробкамі.
А колькі там атрымліваецца, напрыклад, за месяц?
Ну, каля 30, каля 30 там крыху больш рублёў, калі у вас у сям'і 2 ці 3 вучня школьніка.
Ну, 30, у прынцыпе, это не так дорага, таму што, напрыклад, тут я важу мэтанакіравана свайго дзіцёнка у басейн, і, ну, у Мінску, напрыклад, калі ты да такіх добрых трэнераў водзіш у на Акадэміі навук, у палац воднага спорту, ну, там 100 рублёў каштуе месяц.
Ну, гэта сталічныя расцэнкі, але тут жа справа не толькі ў грошах. Сэнс у тым, што не павінны бацькі плаціць за тое, каб іх дзеці хадзілі платна, то бок таму, што гэтыя школьныя заняткі плацяцца з нашых падаткаў, таму гэта нейкі нонс. Дарэчы, ну, я звярнуўся да кіраўніцтва мясцовага райвыканкама, і ну, я проста іх папрасіў патлумачыць, што адбываецца і чаму павінны плаціць. Таксама, дарэчы, чыноўніца намесніца старшыні аддзела адукацыі Дзятлаўскага райвыканкама Алена Жадзейка не зусім зразумела пытання, ці зрабіла выгляд, што не зразумела, і ей прыйшлося некалькі раз даводзіць, што, ну, гэта не зусім нармальна плаціць грошы за занятак фізкультуры. Вось таксама можам паслухаць, што яна адказала на мае пытанні.
Пока они были платили, но не полностью за посещение бассейна, они платили были 50% стоимости. Принималось решение исполкома, чтобы было дешевле. Но ходатайствуем о том и рассматриваем вопрос вообще, чтобы было бесплатно.
То бок чыноўніца до конца не разумее, что платить за занятки физкультуры это не зусім нормально. И вось она вот сцвярджае, что, маўляў, ну, гэта ж только палова сумы за занятак. То бок іншую палову платя бюджет, ну, выходит з бюджетных грошей. Таму, але потым яна все ж таки узгадала, ну, докладне я і нагадаў про загад Александра Лукашэнкі, што дзеці могуць наведваць фізкультурныя комплексы бясплатна. І з 1 студзеня наступнага года гэта праграма пачне працаваць. І так бы мовіць, яна ўже стала тлумачыць, што, ну, хутчэй за ўсё мы будзем змяняць гэты падыход, маўляў, можа і адменіць. Але гэта, як кажуць, недакладна.
Ну так, цікава атрымліваецца. То бок за басейн, за тое, каб твой дзіцёнак схадзіў на фізкультуру, так, ты мусіш заплаціць, потым мусіш заплаціць за падручнікі, мусіш заплаціць за новыя фіранкі, за новыя вокны, за новы лінолеум, за новыя сядзенні. Ну, і такая кругленькая сума. Бачыце, як не танна вучыць дзяцей у школе.
Адукацыю атрымліваць. І, дарэчы, ну, Сергей Альшэўскі робіць слушную заўвагу, што, ну, калі Міністэрства адукацыі прыдумала плавання як школьную праграму, так вы прыдумайце, каб за гэта і плаціць як бацькам. Дарэчы, вось мы яшчэ звярнуліся ў Мінскую адну гімназію. Там нам таксама паведамілі, што ў іх ёсць заняткі фізкультуры і плавання, але яны ходзяць у іншы басейн, які знаходзіцца ў суседняй школе, але там яны наведаюць бясплатна.
А чаму яны ходзяць у іншую? Гэта нейкі тэхнічныя?
Не, да, канешне, не ў ўсіх школах ёсць басейны. Напрыклад, у школе, дзе вучыцца маё дзіця, там няма басейна.
Ну, вось так і няма басейна ў некаторых установах адукацыі Дзятлава. Там толькі ёсць адзін вось басейн, які абслугоўвае ЖКГ, што праўда, дырэктар ЖКГ не стаў размаўляць за мной, проста кінуў трубку і сказаў, што нічога не будзе тлумачыць. Невялікая заўвага, што мы ўсё ж такі звярнуліся ў Міністэрства адукацыі, і вось прэс-сакратарка установы Людміла Высоцкая здзівілася, так бы мовіць, такому падыходу. Можам паслухаць, дарэчы, што яна сказала.
Надо разобраться в ситуации. За урок физкультуры платить ни в коем случае нельзя. Перезвоните в понедельник, сейчас у нас просто я не смогу узнать.
Ну, будем сошить за этой ситуацией и сопроводую перетелефоную ему понеделок, как зразуметь, что там отбывается у Дятлова и как эта ситуация вырашится.
Так, раницей мы домовились стелефоноваться, тому будем глядеть, что там отбывается сопроводы.
Дякую, Роман.
Дякую вам.
Дякую.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
І ў працяг фізкультурнай тэмы давайце паслухаем навіны спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У пятніцу ў швейцарскім Ніёне прайшло лясаванне стыкавых матчаў футбольнай лігі нацый. 26 сакавіка беларуская зборная згуляе ў Тбілісі са зборнай Грузіі. У выпадку поспеху беларусы 31 сакавіка на сваім полі прымуць пераможцу матча зборных паўночнай Македоніі і Косава. Такім чынам, каб упершыню ў гісторыі трапіць на чэмпіянат Еўропы, нашай камандзе неабходна атрымаць дзве перамогі. Працягваецца скандал у беларускім хакеі. Як і чакалася, у адносінах шэрагу хакеістаў каманды «Дынамо Маладзечна» распачата крымінальная справа. 12 лістападу у матчы нацыянальнага першынства дынамаўцы выйгралі ў Магілёва з лікам 5-1, але ў выніку нечакана прайгралі 5-6. Следчы камітэт і МУС выявілі факт аказання супрацьпраўнага ўплыву на вынікі матча. Сілавікі сведчаць, што дапытаныя хакеісты пацвердзілі, што матч быў дамоўны. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чарговым паядынку чэмпіянату КХЛ разгромна прайгралі маскоўскаму «Спартаку» 2-7. Новая серыя паражэнняў беларускай каманды ўжо складаецца з трох матчаў. 23 лістапада «Дынамо» згуляе ў гасцях з «Авангардам». Беларуская каманда – аутсайдер заходняй канферэнцыі. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка стартуе ў новым сезоне з турніру ў Шэньчжэні з прызавым фондам больш за 650 тысяч долараў. Ён пачнецца 5 студзеня. Летась Сабаленка перамагла на гэтым турніры і цяпер ёй давядзецца абараняць гэты тытул. Гэта былі навіны спорта на Еўрарадыё. Заставайцеся на нашых хвалях.
А цяпер у праграме «Еўразум» час музычных навінаў ад Міхася Ілліна. Што там у шоу-бізе?
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я, Міхась Ілін. Navi Band выпустили кліп на новую песню, у якім зняли сваіх фанатаў. Іх было шмат, больш за 200 чалавек з усёй краіны. Ксенія Жук і Артём Лук'яненка кажуць, што яны хацелі правесці кастынг, але жадаючых было так шмат, што было вырашана запрасіць на здымкі усіх фанатаў. Самым малодшым з іх было некалькі месяцаў, а найстарэйшаму 64 гады. Адзін з нас гэта сінгл з альбомам, выхад якога запланаваны на 5 снежня. Большая частка сродкаў для яго збіралася з дапамогай краудфандынгу. Мы вар'яцка шчаслівыя, што побач з намі ёсць такія адкрытыя, таленавітыя, розныя людзі. І вельмі ўдзячныя кожнаму нашаму слухачу за іх актыўны ўдзел у жыцці гурта, кажуць Ксенія і Артём. Карціну Пабло Пікасо «Жанчына ў капелюшы» прадалі за амаль 7 мільёнаў долараў. Адбылося гэта на аукцыёне ў Таронта. На карціне намаляваная муза і каханая знакамітага мастака Дора Маар. Першапачаткова яе кошт складаў 6 мільёнаў. картины Пикассо лічацца аднымі з самых дарагіх. Асобныя з іх прадаюцца за фантастычныя сумы – ад 100 до 170 мільёнаў долараў. Раз 12 год кампанія Valve паказала трэйлер новай часткі Half-Life. Хоць яна і для VR-прылад, аднак сам факт ужо ўражвае. Гульня Half-Life Alyx стане спін-офам асноўнай серыі Half-Life і сканцэнтруецца, як можна здагадацца па назве, на Alyx Vance. Яна была напарніцай Гордана Фрымана ў Half-Life 2. Падзеі гульні разгорнуцца паміж першай часткай і другой. Алекс разам з бацькам узначальвае супраціў сілам Альянсу. Менавіта сямейства Вэнс стане ў авангардзе паўстання. Half-Life Alyx створана з нуля, менавіта для прылад віртуальнай рэальнасці. Пры гэтым геймплей серыі застанецца звыклым, калі верыць апісанню з афіцыйнага сайта. Выйдзе гульня ў сакавіку 2020 году. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Сябры, гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё.
Тут для вас працавалі Міхась Ільін
і Маша Калеснікава.
Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.